ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹਿ ਨ ਹੋਰੀ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਟੁੱਟੈ ਨ ਕਾਹੂੰ ਤੋਰੀ ਰਹਾਓ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਚਰਤ ਰਸਨਾਗਰ, ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਨਾ ਥੋਰੀ, ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਬਰਤ ਨੇਮ ਤਪੀਆ, ਊਹਾਂ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਰੀ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਹੋਤ ਜਗ, ਸੰਤੋ ਕਰਹੋ ਪਰਮ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭੋਰੀ, ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਹਾ ਕਰੈ ਰੇ ਖਾਟ ਖਟੋਲੀ, ਪਵਨ ਅਫਾਰ ਤੋਰ ਚਾਮਰੋ, ਅਤ ਜਜਰੀ ਤੇਰੀ ਰੇ ਮਾਟਲੀ ਰਹਾਓ। ਉਹੀ ਤੇ ਹਰਿਓ ਊਹਾਂ ਲੀ ਧਰਿਓ, ਜੈਸੇ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਦੇਤ ਝਾਟਲੀ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਅੰਦਲੀ, ਜਿਉਂ ਸਫਰੀ ਉਧਰ ਭਰੈ ਬਹਿ ਹਾਟਲੀ, ਸਾਧ ਵਿਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ ਰਸ, ਜਹਾਂ ਜਾਨੋ ਤਹਾਂ ਭੀਰ ਬਾਟਲੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਰੀ ਇਆਣੀ, ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੈ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠਲੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਜੀਓ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਜਾਣਿਓ, ਕੋਟ ਜੋਦ ਵਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਭੀ ਮਾਨਿਓ ਰਹਾਓ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾ ਕਹੀਏ, ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਿਓ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਾਟੀ ਸੰਗ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਤੁਮ ਤੇ ਸੇਵ ਤੁਮ ਤੇ ਜਪ ਤਾਪਾ, ਤੁਮ ਤੇ ਤਤ ਪਛਾਨਿਓ, ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੱਟੀ ਜੇਵਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਿਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਦਿਓ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ, ਮਾਨਸ ਕਾਕੋ ਬਪਰੋ ਭਾਈ, ਜਾਕੋ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ਰਹਾਓ। ਆਪ ਮਹਾਜਨ ਆਪੇ ਪੰਚਾ, ਆਪ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕਾਮ, ਆਪੇ ਸਗਲੇ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ, ਠਾਕੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮ, ਆਪੇ ਪਤ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਆਪ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਧਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ, ਇਹ ਤਨ ਸੀਤੋ ਤੁਮਰੇ ਧਾਨ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਮਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਤ ਰਾਖੋ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ। ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਨ। ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਈਏ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਗਤ ਦਿਆਲ ਸੰਤੋ ਮੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਖਈ ਤੁਮ ਤਾਰੇ, ਸੁਮਤ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਗਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਕੈ, ਤੇ ਤੇ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨ ਆਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਰਸ, ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੂਖ ਕੇ ਸਾਗਰ, ਜਸ ਸਭ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਛਾਇਓ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ। ਨੈਨੋ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇ ਸਾਇਓ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸੱਜਣ ਸੁਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਹਿਜੇ ਸੋ ਕਹੀਐ ਵਡਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਗੀ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇਕੈ ਕੀ, ਟੇਕ ਹੀਐ ਪ੍ਰੈ ਭਾਗੀ, ਅਚਿੰਤ ਸੋਈ ਜਾਗਣ ਉੱਠ ਬੈਸਣ, ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਗਤ ਠਗਾਨਾ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਠਾਗੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਬ ਜਨ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾ ਪੁਕਾਰੈ, ਪੁਕਾਰਨ ਕਉ ਜੋ ਉਦਮ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਕੋ ਮਾਰੈ ਰਹਾਉ। ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਾ ਉਹ ਹਾਰੈ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ, गुर कै बचन जपियो नाओ नानक प्रगट भयो संसार सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सत्र पेक समत विचार्यो सगल संपाखन जाप तपत बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विषम भय विषमाद आनंद भया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर कै जाइए बलिहारी सदा सदा हों वारिया रहाओ गुर का नाम जप्यो दिन राती गुर के चरण मन धारिया गुर की धूर करो नित मजन किल विख मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा गुर अपना नमस्कारिया सर्ब फला दीने गुर पूरे नानक गुर निस्तारिया सारंग महला पंजवा सिमरत नाम प्राण गत पावे मिटें कले त्रास सब नासे साध संग हित लावे रहाओ हर 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 मन आराधे रसना हर जस गावे ताज अभिमान काम क्रोध निंदा वासदेव रंग लावे दामोदर दयाल अरादो गोविंद करत सुहावे कहो नानक सब की होए रेना हर हर दर्श समावे सारंग महला पंजवा अपने गुर पूरे बलिहारे प्रगट प्रताप कियो नाम को राखे राखन हारे रहाओ निरपौ किए सेवक दास अपने सगले दुख बिदारे आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद तारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एकै एकंकारे सब ते ऊच ठाकुर नानक का बार बार नमस्कार सारंग महला पंजवा बिन हर है को कहां बतावो सुख समूह करना मैं करता तिस प्रभ सदा त्यावो रहाओ जाके सूत परोए जनता तिस प्रभ का जस गावो सिमर ठाकुर जिन सब किस दीना आन कहा पह जावो सफल सेवा स्वामी मेरे की मन बांशत फल पावो कहो नानक लाभ लाहा ले चालो सुख सेती कर जावो सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया रहाओ अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया बां पकर कड लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिशरत आन मिलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठंडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत कांडी रहाओ शिव ब्रंच अर इंद्र लोक तामह जल तो फिरया सिमर सिमर स्वामी भय शीतल दुख दर्द भ्रम हिरया जो जो तरयो प्रातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उचरो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन धन संचो मन तन लावो पाओ आन विभूत मिथ्या कर मानो साचा इह सवाओ जी प्राण मुक्त को दाता एकस स्यों लिव लाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी एह ओट पाई मिल संता गोपाल एक की शरणी रहाओ पंच दोख छिद्र या तन में बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिन सगन राखे ग्रस्त जाल बल जरनी अनाथें नाथ दयाल सुख सागर सर्ब दोख पै हरनी मन बांशत चितवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साद अमृत रस कीर्तन हर गाइए ਅਹਿਨਿਸ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਸਗਲ ਬਿਖਾਦ ਹਰ ਹਰ ਲਾਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਘਰ ਲੈ ਆਵੋ ਲਾਦ ਸਾਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਊਚ ਤੇ ਊਚੋ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਦ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਉ ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਲਾਭ ਲੈਹੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਦੋ ਛੁਟਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਉਦਮ ਸਕਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਸਹੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੇ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਾਉ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਸੱਚ ਧਨ ਬਣਜੋ ਸੱਚ ਧਨ ਸੰਚੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਆਵੋ ਹਾਰੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਸ਼ਨ ਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹਿ ਕਵਨ ਅਨਾਥ ਵਿਚਾਰਾ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਕਰਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਬਤ ਬਾਲਕ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਆਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ਸਾਧ ਨਾਵ ਬਿਠਾਵੋ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੀ ਰਹਾਉ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਆਰਾਧੈ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰਸ ਸਾਚੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਤਾਕਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਏ ਜੋ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਣੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾਤੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ मन भयो परगासा, बिरथा कश ना रही रहाओ। हो किरपाल नाम देहो अपना, बिनती एक ही आन बिहार, बिसरे प्रब सिमरत पायो लाभ सही। जहां ते उपजो तही समानो, साई बख्त अही। कहो नानक परम गुर खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ। आन स्वाद विसार सगले, पलो नाम सुवाओ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिव लाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तू निथावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनिजै श्रवणी, मया करो भगवान। आवत जात दो पख पूर्ण, पाइए सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचारियो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सत गुरु दातारा। दर्शन देख सगल दुख नासें, चरण कमल बलिहारा रहाओ। सत परमेश्वर सत साध जान, निश्चल हर का नाओ। भगत पावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाइए, सगल कटां आधार। नानक वा वा कहो ताको, जाका अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे। पूर रहयो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नीरे रहाओ। बंधन तोर राम लिव लाई, संत संग बन आई। जन्म पदार्थ पयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करो प्रभ मेरी, सो हर का जस गावे। आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गणिए हर पेखा। करो कृपा प्रीतम मन मोहन, फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किस शांत न उपजत, बिन विसास क्या शिखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे का लिखा जाके रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत पिखा नानक दर्श मगन मन मोहेओ पूर्ण अर्थ बशिखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कालमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाओ आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे बिन सजाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंतर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ बल पंच करे ना जाने लाभे सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमरे प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाना पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग राम पे मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यो मीना जल स्यों उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चात्रिक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संगारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लिहो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्योहार प्रेम भगत गुण गावन गीधे पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एह साध को आचार चरण कमल अस्थित निद अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री धर ठाकुर। मिलत अंध दुख कोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी। टूटत बात न लागे ताको ज्यों गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजे मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी शरनाई प्रभ बिन आन न होरी। सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे होए इकतर मिलो संत साजन। गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ बिन हर भजन। जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे पूरन परमानंद मन मीठो। तिस बिन दूसर नाही जप तप संयम करम सुख सातन। तुलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बिदेओ। चरना संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया। बिसरण जाई निमक हृदय ते पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके। एका लिव पूरन परमेश्वर पौ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए। सगल मनोरथ पूर्ण ताहूं के दुख न व्यापे कोए रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए। उदम करो दर्शन पेखन को कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए। दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए। करो कृपा गोपाल बिठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे तिव ही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल बल जाई बौर न जन्मा ताए। नानक दास तेरी शरनाई ज्यों पावै तिवै तलाए। सारंग महला पंजवा, मन रे नाम को सुख सार। आन काम विकार माया, सगल दिशें सार रहाओ। ग्रे अंधकूप पतित प्राणी, नरक कोर गुबार। अनक जोनी प्रमत हारियो, प्रमत बारंबार। पतित पावन भगत बशल, दीन कृपा तार। कर जोड़ नानक दान मांगे, साध संग उदार। सारंग महला पंजवा, विराजित राम को प्रताप। आद ब्याद उपाद सब नासी, बिनसे तीने ताप रहाओ। तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा, चूके सोग संताप। गुण गावत अचुत अविनाशी, मन तन आत्म त्राप। काम क्रोध लोभ मद मत सर, साधु कै संग खाप। भगत वशल पै काटन हारे, नानक के माई बाप। सारंग महला पंजवा, आतुर नाम बिन संसार। तृप्त न होवत कूकरी आसा, इत लागो बिखिया शार रहाओ। पाए ठगौड़ी आप भुलायो, जन्मत बारो बार। हर का सिमरन निमख न सिमरियो, जम कंकर करत खुवार। हो किरपाल दीन दुख भंजन, तेरिया संता कीरा वार। नानक दास दर्श प्रभ जाचे, मन तन को आधार। सारंग महला पंजवा, मैला हर के नाम बिन जियो। तिन प्रभ साचे आप भुलाया, बिखे ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रमतो बहु भांति, थित नहीं कतहूं पाई। पूरा सतगुर सहज न फिटिया, साकत आवे जाई। राख लिहो प्रभ समृथ दाते, तुम प्रभ अगम अपार। नानक दास तेरी शरनाई, पवजल उतरियो पार। सारंग महला पंजवा, रमन कौ राम के गुण बाद। साध संग त्याई परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद रहाओ। सिमरत एक अचुत अविनाशी, बिनसे माया माद। सहज आनंद अनहद धुन बाणी, बहुर न पय विखाद। सनकादिक ब्रह्मादिक गावत, गावत सुख प्रहलाद। पीवत अम्यो मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा, कीने पाप के बहु कोट। दिन सरैनी थकत नाही, कते नाही छोट रहाओ। महाबजर बिख बेआदी, सिर उठाई पोट। ਉਗਰ ਗਈਆ ਖਿਨੈ ਭੀਤਰ ਜਮੈ ਗ੍ਰਾਸੇ ਝੋਟ ਪਾਸ਼ ਫਰੀਤ ਉਸਟ ਗਰਦਬ ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਛ ਨਾ ਲਾਗੈ ਫੇਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਦੇ ਖਾਵੈ ਬਿਸੂ ਕੇ ਗਟਾਕ ਨੈਣ ਸ਼ਰਵਣ ਸਰੀਰ ਸਭ ਹੁਟਿਓ ਸਾਸ ਗਇਓ ਤਤਕਾਟ ਰਹਾਓ ਅਨਾਥ ਰਿਝਾਨ ਉਧਰਲੇ ਭੁੱਖੈ ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹਾਟ ਕਿਲਬਿਹ ਕਰਤ ਕਰਤ ਪਛਤਾਵੈ ਕਬਹੁ ਨ ਸਾਕੈ ਛਾਂਟ ਨਿੰਦਕ ਜਮ ਦੁਤੀ ਆਏ ਸੰਗਾਰਿਓ ਦੇਵੈ ਮੂੰਡ ਉਪਰ ਮਟਾਕ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕਉ ਲਾਈ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਚ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਚ ਦਹਾਓ ਉਸਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ ਨ ਸੁਣੀ ਕਹੀ ਨ ਬੈਸਨ ਪਾਵੈ ਇਹਾਂ ਦੁਖ ਆਗੈ ਨਰਕ ਪੁੰਚੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਨ ਕਤਹੂੰ ਬਾਤੈ ਅੰਤ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਰਹਾਓ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੁਖ ਬਿਆਪਿਓ ਦਾਸ ਲੇਵੋ ਤਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਣ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਨਿਮਖ ਕਰੀ ਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਦੀਨ ਰਹਾਓ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਮਹਾਮਾਤ ਵਿਕਾਰ ਬਾਂਦਾ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮੀਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਕਵਣ ਦੁਖ ਗਣੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਾ ਓਟ ਗਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦੁਰਮਤ ਜਾਤ ਬਹੀ ਰਹਾਓ ਅਗੈ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕੀਮਤ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਜਲ ਥਲ ਭੇਖ ਭੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਿਓ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮਿਲ ਸਾਦੈ ਕੀਨੋ ਸਹੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਮ ਕੀ ਭੀਰ ਨਾ ਫਹੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਰੀ ਮਨ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ਭੇਖ ਦਿਆਲ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਸ ਰਪਿਓ ਖੁਮਾਰੋ ਰਹਾਓ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਉਜਲ ਜਸ ਗਾਵਤ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੋ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸਕ ਬੈ ਰਾਗੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਸਿਮਰ ਮਰ ਜਾਹੇ ਤਿਆਗ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟਾਹੇ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੈ ਅਨ ਮਾਰਗ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਾਹੇ ਅਨਕ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਗਰਭੈ ਗਰਭ ਪ੍ਰਮਾਹੇ ਛੇ ਤਨਵੰਤੇ ਛੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਹੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਕਾਟੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਕੁਠਾਰ ਭ੍ਰਮ ਬਨ ਦਹਿਨ ਭਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਰ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀਆ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਬਹੁਰ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁਣੈ ਪੁਣੈ ਨਮਸਕਾਰ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁਨੇ ਪੁਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।